فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من أن أكون من أصحاب النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معشر المسلمين وحراس العقيدة أولا أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأقدم نفسي على توصيتي في ذلك بعد أن أحمد الله تبارك وتعالى نكم تكيا زيادة صلاة وسلام تكفو درجة ونمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم leo tukiwa katika aljumaa ya pili kama sikosei baada ya kuwa tumefunikwa na masiku ya kheri masiku yenye baraka masiku ambayo Allah tabaraka wa taala ameadhimisha kwa kuadhimisha malipo ambapo hulipa kwa jema katika hesabu ya kiwango kisichokuwa na mfano ukilinganisha na masiku mengine masiku yenye vipawa vingi sana masiku yaliyojaa khairi na baraka za Allah tabaraka wa taala kwa waja wake lakini ni masiku ambayo Allah tabaraka wa taala anayanadi kwa kuyasifu kwamba ndio masiku aliyoteremsha Qur'ani akisema شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الله تبارك وتعالى أنا تنغازى كوانبا كتك مسيكو هايا نيو مسيكو أمبايا أمي تلمش قرآن قرآن أمبايا نيو ونغوفو كواتو كذلك نكبينيش حقنا باطل نكتنغنيش حقنا باطل حرام حلال البدع والهدى والسنة كتك مسكوها ينزام كتك إيمان أما يو الله تبارك وتعالى أمي يتنغاز نكو يسيف كتك وسيف كما هو tuna kila sababu ya sisi kuyatumia vyema ili kuweza kupata zile faida ambazo zimezungumzwa katika masiku haya na tukimtizama bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika masiku kama haya ikiwa yeye ndio mfano wa kumwiga kama alivyosema katika surati al-ahzab tumi sallallahu alayhi wasallam katika masiku haya katika hadithi ambayo ameipokea ibn Abbas kama ilivyothibiti katika sahihi bukhari sahihi muslim anasema ibn Abbas kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadun nas wa kana أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. من نهاية ابن عباس akieleza hali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa katika masiku kama haya, na wakati mwingine pia alieleza kabla ya kuingia masiku kama haya pia yuko vipi, alafu anapoingia katika masiku haya anakuwa vipi. Ibn Abbas anasema katika hadithi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sala na salamu zimfikie, ajwada nnasi, alikuwa ni mtu mkarimu zaidi katika hali ya tabia yake ya kawaida. Wakana ajwadu mayakunu fi Ramadhan, lakini alikuwa zaidi mkarimu zaidi pale ambapo inakuwa katika masiku kama haya ya Ramadhan, kwamba mtume pamoja na ukarimu lakini alikuwa akizidisha ukarimu wake. Anasema Ibn Abbas alikuwa mkarimu zaidi inapofika Ramadhani, hina ya yalqahu Jibril, pale ambapo anakutana na malaika Jibril. Wakana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan, na Jibril alikuwa akikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila usiku wa masiku ya Ramadhan. Fayudarisuhu al-Qur'an, na utaratibu wao ulikuwa wakikutana hufundishana Qur'ani. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ajwadu bil khair, ni mkarimu mno katika mambo mazuri, min ar-rihi al-mursala, kuliko upepo mursala, kama ambavyo wengine walieleza. Barihi al-mursala hapa ya kusudiwa rahmatullah, ni zile huruma za Allah tabaraka wa ta'ala, ambazo zimeeleza hivyo kwa sababu huu upepo ndio unaokusanya neema mbalimbali za Allah tabaraka wa ta'ala, na fadhila zake na riziki zikigawanywa kwa watu wote bila ya kubagua huyu ni mtu wa kheri au huyu ni mtu wa shari, wote hupewa. Sasa kama yirihi al-mursala ina utaratibu wa namna kama hii, basi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajwadu min ar-rihi al-mursala, alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko huu upepo uitwao upepo mursala, ambao muradi wake wanasema ni huruma za Allah tabaraka wa ta'ala kwa waja wake. Ndugu zangu katika imani, ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza alikuwa ni mtu mkarimu ambaye hakuna mtu yoyote au kiumbe yoyote amfikiaye kwa ukarimu, lakini bado katika Ramadhani alikuwa akiongeza ukarimu wake, unakuwa ni mkarimu, anakuwa ni mkarimu zaidi kuliko alivyokuwa hapo awali, akiwa anasifika ni mkarimu kuliko viumbe wote wale. Lakini akifika masiku ya Ramadhani ukarimu wake unaongezeka. Na ahlul ilmi walipoeleza kuhusu ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam au ukarimu kwa ujumla wake, wakasema ni ukarimu katika kutoa mali ambayo wewe unaihitaji ukaitoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala kumsaidia mwingine, lakini pia ni ukarimu katika kufanya nasaha kwa ndugu zako, kuwafundisha dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia ukarimu kwa maana ya kwamba kuwa na matendo mazuri katika masiku yenye baraka kama haya ya Ramadhani. Kwa hiyo ukarimu una maana pana sana, na hizo zote ni katika maana za ukarimu ambao unazungumzwa hapa kama namna ahlu ilmu wanatueleza. Ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkarimu katika Ramadhani. Bila shaka hata sisi tunahitajika kuwa hivi kwa kiwango ambacho Allah tabaraka wa ta'ala ametujalia ukarimu wetu wa mali, ukarimu wetu wa kutoa, ni lazima tuudhihirishe katika masiku haya yenye baraka. Watu
hutoa katika masiku mengine, si kwamba hawatoi, lakini kumbe inatakiwa kwa kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ziada ya ukarimu ule kutoa kwetu kunatakiwa kuongezeke. Katika kipindi hiki kuna uhitaji mkubwa wa watu kufuturishwa, mwingine anafunga hajui baada ya kuwa ameshapata maji ya kunywa nini atie riziki katika tumbo lake kwa ajili ya maandalizi ya kesho apate kufunga tena. Na unamkuta mja kama huyu hana, bila shaka sisi tunahitajika ukarimu wetu kuongeza, kama namna ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiuongeza ukarimu wake katika masiku haya ya Ramadhani. Lakini pia katika ukarimu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiufanya, alikuwa akikutana na kiumbe mbora malaika Jibril, na walikuwa wakikutana hawakutani kwa mengine bali kufundishana kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ili kipate kudhibiti katika kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika hili wanasema katika riwaya nyingine, bali katika ule mwaka wa mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na Jibril zaidi ya mara moja, wakifundishana kitabu cha Allah kwa kukisoma tilawa. Lakini sisi ukarimu wetu leo hii unaishia kuzungumza maneno ya porojo, kucheza sunna, kucheza bao, kucheza karata, hatusomi kitabu cha Allah tabaraka wa taala kama vile kinavyotakiwa kusomwa katika masiku ya Ramadhani, masiku ambayo kwa baraka zake Allah tabaraka wa taala akalipa kwa fadhila kubwa, akalipa kwa mara kadhaa. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi al-Qudsi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama ilivyothibiti katika sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hiyo al-Qudsi kwamba ibada hii ya Ramadhani anainasibisha kwake aliposema, as-siyamu li wa ana ajzi bi walhasanatu bi ashri amthaliha ila 700 ila adhafin kathira, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, kwamba hii saumu ni ya kwake Allah tabaraka wa taala, lakini katika ibada hii ya saumu na katika masiku haya matukufu Allah tabaraka wa taala anasema jema moja analipa kwa mara 10 au mpaka kufika mafungu 700 au zaidi ya 700 kwenda katika mafungu mengi kabisa ukafanya jema moja. Sasa hebu angalia ambayo Qur'an hii ukisoma katika masiku ya kawaida, Allah tabaraka wa taala katika hadithi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi unalipwa herufi moja mara 10, na anasema kwamba hasemi alif lam mim kwamba yote ni herufi moja, bali alif ni harfi na lam ni harfi na mim ni harfi, kwa maana hapa unapata thawabu 30 katika masiku ya kawaida. Fama baadu Ramadhani ambayo Allah tabaraka wa taala ametakallafu kwamba watu anawalipa kwa ziada. Leo tunakusoma karibu kiasi kwamba fadhila hizi za kuisoma Qur'ani kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma akiwa na Jibril, anasomeshwa Qur'an, anafanyia ta'rif Qur'ani yote. Lakini sisi watu wamekuwa wavivu katika kuonesha ukarimu wao kuisoma Qur'ani katika miezi kama hii au katika masiku kama haya. Kwa hakika ndugu yangu, haya masiku kama yatakupita hali ya kuwa wewe wafanya porojo tu, yanakupita. Kheri zinazopatikana katika Ramadhani zikawa wewe huzitumii, hazikufanikishi chochote masiku haya, bila shaka utakuwa katika wale ambao walionyimwa kheri kwa kwelikweli, kama vile ambavyo ilivyosema, man hurima khairuhu faqad hurima, yule ambaye amenyimwa kheri za masiku ya Ramadhani, bila shaka katika watu walionyimwa jambo kubwa kabisa hakuna kama yule ambaye amenyimwa kheri za Ramadhani. Yaani kwa maana masiku ya Ramadhani yamepita yakawa yeye hayajamfaidisha chochote, pamoja na Allah tabaraka wa taala kuweka mawahi kulipa kwa idadi kubwa akaweka mawahibi ya namna mbalimbali, wewe yakakukuta hivi hivi, ikawa ukarimu umekosa. Na sisi tutakuwa tujifundishe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa ni mkarimu kuliko kiumbe yoyote, lakini alipofika katika masiku ya Ramadhani, Ibn Abbas anatueleza alikuwa akizidisha ule ukarimu wake. Nas'alullah al-afiya wassalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتكوفك كإيمان ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمعت حديثه يثبت عند البخاري وعند مسلم في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يليقوا يا خير ينبتكانا كتك رمضان نمازوه صلى الله عليه وسلم أنا سيما كتك حديثه من صام رمضان متو أكفنغا مواسب رمضان أو إبادة يا رمضان أو فنغا يا رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه basi atasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Tena akiwa anafunga hali ya kuwa Mtume asema imana wa ihtisaban, hali ya kuwa ana imani na hali ya kuwa anajihisabia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Al-Allama al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika kitabu Majalis Ramadhan asema imanan billahi ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. إكوا أنا فنغمته هل يقوى أنا إيماني وأطه نرضى أكوا أنا راضي كبس نقول ذيك يلي أنباء الله تبارك وتعالى أمن فرضشية كتك إبادة يصوم بياك كذلك أكدي سبيا kwamba atapata malipo na ujra, alafu akawa hana hajaichukia fardhi ya Ramadhani na wala hakawa ana shaka juu ya malipo na ujra. Fa inna Allah yaghfiru ma taqaddama min dhanbihi, basi Allah tabaraka wa taala hapana shaka atamsamehe makosa yake yaliyotangulia. Ndugu zangu katika imani, jawd karim unahitajika kwa kiwango kikubwa sana katika masuala, kwa sababu kila utakalolifanya katika Ramadhani malipo yake upanda daraja mpaka ikafika katika daraja ambayo haina hisabu wala kiwango. Hili Allah tabaraka wa taala hajakuwekea katika msimu mwingine, kauweka katika masiku haya yenye baraka, masiku yenye fadhila. Allah tabaraka wa taala sema katika Qur'an akizungumza na waumini akisema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumusiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أباو ليؤمني الله تبارك وتعالى أنا وهيتكم جنة إيمان كشاك وإليزا كتب عليكم الصيام إما فرضيش جوهين بعد يفوض كما كتب على الذين من قبلكم كما إذا فرضيش قول وليقوى قبل ين لعلكم تتقون ولين لكوا أبا موزك ووجهك تقوى كما وليقوى إليزا أهل العلم. Takwa maana yake ay ni kule kufanya wikaya, kufanya kizuizi baina yako wewe na baina adhabu ya Allah tabaraka wa taala, kwa kutekeleza maagizo ya Allah tabaraka wa taala na kwa kuacha makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Ukishayatekeleza yale ya Allah aliyoyaagiza na kuyaacha yale ambayo Allah tabaraka wa taala ala kadri alhal, kwa kila kiwango ukajitahidi, yale yote aliyoyaamrisha Allah tabaraka wa taala ya wajibu na yale ambayo ya sunna, kadhalika ukayaacha makatazo ya Allah tabaraka wa taala, yale aliyoyaharamisha uyaacha kwa wajibu au yale ambayo ya makruh, kwa kila kiwango chako ukajitahidi, basi wewe umejitengenezea wukaya, na hii ndio takwa ambayo Allah tabaraka wa taala anakusudia. Allah tabaraka wa taala amesema katika aya hii tuliyoisoma punde kwamba ameifaradhisha ibada ya saumu kwa lengo na kwamba watu wake, waja wake, waweze kupata uchamungu. Ibada ya saumu ukitizama kwa umakini inakupelekea katika kumcha Allah tabaraka wa taala, kuanzia ibada yenyewe kwa utaratibu wake, ikiwa umeitekeleza na ukafata zile adabu sawa, bila shaka utaupata kucha Mungu, kiasi kwamba Allah anakusaidia hapa kuliko katika miezi mingine ambapo mtu hawezi kupata kiurahisi kucha Mungu kuliko ilivyokuwa katika masiku ya Ramadhani, kuanzia ibada yenyewe, ibada ambayo ni ya ikhlas. Na ndio maana katika hadithi tuliyosoma, kwa hadithi hii kusi Allah akainasibisha ibada ya saumu kwa nafsi yake akisema, asiyamu li wa ana ajizi bihi. Hakuwa na maana Allah tabaraka wa taala katika hadithi kusi kwamba sala sio yake wala zaka si yake, la, sote ni ibada zake, lakini alijihusisha katika ibada hii ya saumu kwa sababu maalum, kwa sababu ukiwa unakwenda kusali watu wote wanakuona kwamba fulani anaenda kusali. Ukiwa unatoa zaka watu wajua leo fulani anatoa, kila mmoja atakakimbilia apate. Kadhalika na ibada zinginezo, lakini ibada ya saumu ni siri bainaka wa baina Allah, baina yako wewe na baina ya Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio sababu ya Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-Qudsi akainasibisha na kuihusisha ibada ya saumu kwa kuwa ni ibada yake, akisema asiyamu li wa ana ajizi bi, ibada ya saumu ni ya kwangu na mimi ndiyo nitakailipa. Kisha hakueleza malipo yake ya kiwango gani kuliko ibada zingine, akataja labda ukifanya hivi utalipwa hivi, ukifanya hivi utalipwa hivi. Lakini katika ibada ya saumu Allah hakutaja. Hakutaja kwa sababu gani? Ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala mja anamlipa kwa kiwango kikubwa kisichokuwa na makadirio, kisichokuwa na hisabu unayoweza kuidhibiti katika hali ya kawaida. Lakini katika ibada hii yapatikana ikhlasi kwa kuweka siri baina yako na baina ya Allah tabaraka wa taala. Kwani wewe leo hii ikawa hujafunga, lakini ukasema kwa ndugu zako kwamba mimi nimefunga, nani anaweza kujua kwamba fulani amefunga kweli au hajafunga? Ukakaa, lakini kumbe ukitoka ukaenda nyumbani kwako ukanywa maji yako, ukanywa juisi yako, ukala chakula chako, lakini pia waogopa kufanya hivyo ukijua kwamba Allah tabaraka wa taala ananiona. Kwa hivyo siri hii iko baina yako wewe na baina ya Allah, tofauti na ibada ya sala waje wanakuona. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-Qudsi akainasilisha ibada hii na yeye akisema, asiyamu li wa ana ajizi bi, siyamu ni ya kwangu, ibada ya saumu ni ya kwangu na mimi ndiyo nitakailipa. Akasema walhasana, ukifanya jema moja katika masiku haya, alhasana bi ashri amthaliha, analipa zaidi ya mfano wa mara kumi wa jema hilo. Ndugu zangu katika imani, ibada ya funga ni ibada inayotuurithisha sisi uchamu, kwa sababu tunafanya siri ya kweli baina ya sisi na Allah tabaraka wa taala, baina ya nafsi yako na nafsi ya Allah. Unaweka siri ya hali ya juu ukiwa umeacha chakula, kama hadithi inavyosema, yatruku ta'ama yatruku shahwatahu ta'amahu, anaacha nja chakula chake, anaacha kinywaji chake, kadhalika anaacha anayoyatamani, mke na mengine, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika ibada ya funga inakupeleka katika ikhlasi ya kweli, katika kumcha Allah tabaraka wa taala katika kiwango cha juu kabisa. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala ile siku ya mwisho kabisa atawaambia wafungaji, kulu washrabu, kuleni na kunyweni, bima asdaftum fil ayami alkhalia, kwa sababu ya yale ambayo yalikupiteni katika masiku mliokuwa faraha mkiwa siri baina yenu na Allah, lakini mkaogopa kula kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika ibada ya saumu inatuleta katika uchamungu kwa sura hiyo. Sasa basi, ikiwa mtu ameweza kuvuna uchamungu wa kiwango hiki cha kuwa na kuweka siri baina yake na Allah, akaogopa kutekeleza yale ya halali aliyokuwa Allah tabaraka wa taala amemhalalishia katika masiku ya kawaida, anawezaje kushindwa cha Allah na kumwogopa Allah katika masiku ya faragha, masiku yaliyokuwa sio ya saumu, akaacha yale ya haramu? Kama ulimwacha mkeo, uliacha kinywaji, uliacha chakula vyote vya halali, umetafuta kabisa yako kwa jasho lako, lakini ukasema na viacha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini usipate ucha Mungu huo ukakufikisha katika masiku ya faraha, katika masiku ambayo hayana ibada hii ya saumu, ukaacha kuishi na kimada yule uliyomwacha katika kipindi hiki, ukaacha kunywa vile vilivyokuwa vya haramu ulivyoviacha vya halali katika kipindi hiki na vya haramu, ukaacha kila ambalo Allah tabaraka wa taala amekukataza, jambo ambalo ukiacha yale ya haramu na ukatekeleza yale ya halali, ukatekeleza yale ya amri maagizo ya Allah, ndio kuupata uchamungu ambapo wanawachuoni wameeleza kwamba attaqwa ittikhadhu alwiqaya bainaka wa baina adhabi Allah, ni kutengeneza kizuizi cha adhabu baina yako wewe na baina ya Allah tabaraka wa taala, kwa kutekeleza maagizo ya Allah na kuacha makatazo yake. Kwa nini utaratibu huu wewe usije ukautumia katika masiku ya kawaida? Kwa hakika ibada ya saumu na fadhila za masiku haya ya Ramadhani yanatupeleka sisi ndugu zangu katika imani, ni madrasa, ni chuo, ni mafunzo ya kukufanya Muislamu, moyo wako na imani yako unaikuza na moyo wako ukaufundisha takwa, ambapo utakwenda kuyatumia katika masiku ya kawaida yasiyokuwa ya Ramadhani. Kwa nini tusiyachukue mafundisho haya tukayatumia katika masiku ya kawaida? Kwa nini ambavyo umeweza kuyaacha haya, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii al-Qudsi anasema kwamba idha kana yawmu sawmi ahadikum, ikiwa katika yale masiku ya kufunga mmoja wenu, fala yarfuth wala yashab, asizungumze maneno ya kipumbavu, asizungumze maneno yasiyo na maana, wala yashab, wala asifanye matendo ya kipumbavu, asifanye mambo ya dahu. Kama umeweza kufunga ukayaacha haya dahu katika masiku haya, ibada ya kufunga imekupelekea hapa, masiku yamekusaidia yakakufikisha hapa kwa baraka za Allah tabaraka wa taala na jaudu zake, na wewe ukawa mkarimu, kwa nini ukarimu huu na jaudu hii usiitumie katika masiku yasiyokuwa ya Ramadhani? Ndugu zangu katika imani, tukiangalia moja moja, kuna mengi sana katika Ramadhani hatuwezi kuyamaliza, ila tufahamu kwamba Ramadhani ni madrasa, Ramadhani ni chuo cha mafunzo. Lakini ibada ya saumu inatuanzishia kucha Mungu, na yale yanayopatikana katika Ramadhani yanatufanya sisi tuishi katika hali ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Haya yatatusaidia katika masiku yale ambayo siku ya Ramadhani, haya yatatufanya sisi tuke katika hali ya juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Hatupasi kuyaacha baada ya kuwa Ramadhani imepita tukarudi kule ambako tumekuacha na kutelekeza. Allah ametupa msaada mkubwa kwa fadhila ya masiku ya Ramadhani, kwa kumfunga yule adui shaitani la'in na wasaidizi wake, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inapokuja Ramadhani sufidat ash-shayatin wa maradat ash-shayatin, inapokuja masiku ya Ramadhani Allah tabaraka wa taala anatupa msaada kwa kumfunga adui wetu shaitani, anamfunga shaitani kwa kutupa msaada kuwa huru, nafsi zetu ziwe huru, tuweze kutekeleza ibada, tuweze kufunza uchamungu. Hii ni madrasa, bila shaka yatumie fursa hii, tumia masiku haya kwa kujifundisha uchamungu, kwa kutekeleza yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayaridhia na kuyaacha yale ambayo Allah tabaraka wa taala anayachukia, yatakayokuingiza katika ghadhabu za Allah tabaraka wa taala katika masiku haya yaliyokuwa mubaraka, masiku yenye mawahi, masiku ambayo Allah tabaraka wa taala analipa kwa kiwango kikubwa katika kila jema ambalo utakutenda. Zidisha na kithirisha katika kutenda khairati mbalimbali, soma Qur'an, watembelee watu wa kheri, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tu akikutana na kiumbe wa kheri Jibril alaihi salam, nawe watembelee, kaa fanya mujalasa na watu wa kheri, jifundishe kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ukisoma kadhalika kutufundisha kuijua maana yake, jifundishe sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilazimu nafsi yako katika mambo ya kheri, simama simama kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, man qama ramadhani imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama kisimamo cha Ramadhani Allah tabaraka wa taala humsamehe makosa yake. Kama unaweza kusimama siku wa kila siku, basi jitahidi katika yale masiku yasiyokuwa Ramadhani. Fanya vile ambavyo mtume ameamrisha. Simama usiku wakati watu wamelala. Wewe simama usiku, wenzako wamelala katika masiku ya kawaida. Wenzako wamelala, wewe simama usiku. Kwa sababu ukifanya hivyo, Allah tabaraka wa ta'ala atakupa pepo. Atakufanya uwe mcha Mungu. Kwa sababu unayashika yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyaamuru, na ukayaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakukuteza katika kuyakataza. Yaliyo ya haram kadhalika yaliyo ya makruhu yote yaache. Jifundishe kupitia madarasa hii ya Ramadhani katika imani. Haya ni masiku bora, ni masiku ambayo tukiyatumia vizuri kwa Uislamu, tukapata ule ukarimu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tukauzidisha ukarimu wetu, basi tutatoka na faida iliyo kubwa, tutatoka na malipo yaliyo makubwa, ndugu yangu katika imani. Kwa nini wewe uyakose masiku haya? Kwa nini uyakose masiku haya? Jitahidi, ilazimu nafsi yako katika kuhakikisha una lazimu kheri zote zinazopatikana katika masiku haya ya Ramadhani. Unakuwa unapandisha daraja nafsi yako mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, jambo ambalo itakuwa tunu na zawadi utakayotumia katika masiku ya kawaida. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayhi, wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayhi, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqim as-salah.